Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimiz 14-24 Gənclər proqramı ilə davam edir. Bu dəfə siz Bakı Dövlət Universitetindəki yeniliklərdən xəbər tutacaq və gənc piyanoçu Pikə Axundova ilə tanış olacaqsınız. Verilişi Ülkər Akifqız aparır.
Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərmiş.
Halon sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kurslara.
İndi 2-ci sinfoni üzərində işləyirəm, bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirəyim, partitura işini sona yetirəm ki, o əsəri ifa olunsun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Artıq yeni dərs ili başlayıb. Ənənəmizə sadiq qalaraq, mən sizə yenə də universitetdəki yeniliklərdən, tələbələrə yaradılan imkanlardan danışacağım. Bu dəfə sizə Bakı Dövlət Universitetindən xəbər gətirmişəm. Xəbərə keçməsindən əvvəl onu da deyim ki, gənc piyanoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Pikə Axundova da qonağımdır.
Xoş gəlmişsən Pikə, radiomuza, verilişimizə.
Çox sağ ol.
Veliş boyu onun fortepianada ifasına bəstələdiyi əsəri dinləyəcəyik. Yeni tədris ilində bəzi ali məktəblər tələbələrə sürprizlər hazırlayıb. Belə universitetlərdən biri də Bakı Dövlət Universitetidir. Bu il həmin ali məktəbdə yeni kafedra, nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası açılıb. Bu kafedranın nəzdində müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş nanoaraşdırmalar mərkəzi də tələbələrin istifadəsinə verilib. Kafedranın müdürü Məhəmməd Əli Ramazanov deyir ki, mərkəzdə müasir tələblər səviyyəsində nanotexnologiyaları üzrə elmi tədqiqatlar aparılacaq. Kafedrada isə bu sahə üzrə tədris işi təşkil ediləcək.
Nanotexnologiya əsasən 0.1-100 nanometr ölçülü quruluşları və bu quruluşlarla baş verən fiziki, kimyəvi və bioloji hadisələrin yaratdığı təsirləri öyrənir. Bu elmi texniki istiqamətin əsasını yeni nano quruluşlu materiallarının alınması, tədqiqi və tətbiqi təşkil edir. Nanoaraşdırmalar mərkəzində nano quruluşları öyrənmək üçün atom qüvvəti mikroskopları alınıb, Fourier spektrometrlər alınıb. Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Universitetdə belə bir mərkəzin açılmasından tələbələr də məmnun görünürlər.
Bizim təzə müasir aparatlar gəlib, AFM, atom silahlı mikroskop və Fourier spektr. Bu bizim işimizə çox kömək eləyir. İstəyərdim ki, bizim bütün tələbələr bu işə qoşulsun.
İndiyə qədər belə bir avadanlıqlar yox idi. Məcbur olurdu, tutaq ki, nümunəni burada alıb göndərilib başqa ölkələrə, yəni İrana, tutaq ki, Rusiyaya, orada ölçmələr aparılıb, gətirilirdi, yəni burada nəticələr hesablanırdı. Amma indidən burada bizdən avadanlıqlar olduğu üçün, buradan deməli nümunələrimizi alıb, özümüzdə yəni öz tələbələr, magistrlər, aspirantlar burada işləyə biləcəklər.
Kafedra müdürü Məhəmməd Əli Ramazanov deyir ki, yaxın gələcəkdə kafedranın müəllimləri bu sahədə Azərbaycan dili dərs vəsaitləri və illüstrativ materiallar da hazırlayacaqlar. 14-24. Amma Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələrin heç də hamısı universitetin yeni tədris ilinə hazırlığından razı deyillər. Bəzi tələbələr daha çox dəyişikliklər gözlədiklərini deyirlər. Daha ətraflı Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalənin hazırladığı reportajda.
Tətildən qayıdan tələbələrin ali təhsil ocaqlarının öz gözləntiləri var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin universitetdən nə olub, nə gördüklərini özlərindən eşitdik.
Universitet həyatını tamam başqa cür gözləyirdim, amma gözlədiyim kimi olmadı. Pərdələrin kirli vəziyyəti, şişələrin çirkli vəziyyəti, mikroblar içində oturma belə vəziyyəti gözləmirdim.
Universitetdə gözləyirdim ki, orta məktəbdən fərqli bir şey görəcəm, yenilik görəcəm, müasirlik görəcəm, sərbəstlik görəcəm. Amma yenə dörd divar, partalar və s. Ondan başqa müəllim nə deyirsən, ona qulaq asmalısan. Əgər fikirlər müxtəlifdirsə müəllimlə, deməli 100% sən səhvsən, bunu qəbul eləməlisən. Yəni, universitetdə belədir, ali orta məktəbdə kimi.
Universitetin çox şey gözləyirdim, xüsusilə də yeni dərs sistemində daha sərbəst formada keçilməsini, digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi. Yəni, eşitdiyimə görə bu balon sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq
yalnız ikinci ve birinci kurslara aitti. Diğer kurslara şamil edilmiyor. İsteyerdim bize de şamil edilsin. Çünkü orada benim fikrimce adaletliliği, serbestlik daha çoktur.
Yay tətilindən qayıdan tələbələr fərqli əhval-ruh gedədilər. 3 aylıq ayrılıqdan sonra dərs üçün dərxanlarla yanaşı oxumağa həvəsi olmayanlar da var.
Təcrübə bizim üçün daha çox vacibdir. Praktika əzində belə fikirləşdim ki, mən yəni keçənki kimi özümü daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Fikrimi daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Bir sözlə, yəni həvəsim elə də çox deyil oxumağa.
İndi oxumağa həvəsim daha çox var, çünki buya daha çox dincəldim.
Tələbə həyatının müxtəlif mərhələlərini yaşayan gənclər problemlərini də danışdılar. Sonuncu kurs tələbələri üçün bu il daha önəmlidir. Onlar deyirlər ki, qarşıdakı semestri səmərəli keçirməyə çalışacaqlar.
Buyur, sonuncu ildir. Yəqin ki, ingilis dilimi mükəmməlləşdirərəm.
Axırıncı ilimdə qabaqdan magistratura gəlir. İstəyirəm ki, yaxşı hazırlaşım. İnşallah 2 ildə təhsilimi davam elətdirim magistratura.
Yeni dərs ilinin yeni əhval-ruhiyyəsini tələbələrdən dinlədik. Onlarla dinləyicilər arasında körpünü isə biz yaratdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Püsalə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Gərək başlasın, biraz gözlətdim. Gənc piyanoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Piki Axundova indi mənimlədi. Piki, səhv eləmirəmsə, 4 yaşından fortepiano çalmağa başlamışsan. 4 yaşında bir uşağın fortepiano marağı necə oldu ki, yarandı?
Maraq deyəndə ki, bilirsiniz, mən özüm musiqiçi ailəsində anada olmuşam. Mənim anam, dayım, onlar musiqiçidirlər. Və ümumiyyətlə, ondan əlavə də bizim ailənin heç musiqiçi olmayan üzvlərdir. Yəni, bizim ailədə musiqiyə o qədər böyük maraq, o qədər böyük həvəs var ki, mən belə bir ortamda böyümüşüm və mən çox kiçik yaşlarımdan, elə bizim o bəstəkar mahnılarımız, bizim o xalq musiqimiz, muğamlarımız elə bir sədası altında mən öz tərbiyəmi almışam və mənim valideynim də musiqiçi olduğuna görə, yəni mənim bu hardasa musiqiyə, yəni məndə olan o bacarığı elə uşaq yaşlarından hiss eləyərək 4 yaşından yəni anam mənə təhsil verməyə başladı musiqidə.
Sonra təhsilinə davam etdirdim.
Aha, bəli, düz buyurursunuz. Sonra mən yəni 5 yaşımda Bülbülər məktəbinin hazırlıq sinifinə, sonra isə 6 yaşımda isə 1-ci sinifinə daxil oldum. Yəni ancaq yəni pianist kimi. Yəni mən fortepianoda ifa edirdim. Mənim ilk müəllimim olub Güləxan Namazova, daha sonra mən orada Nailə Rəcəbovadan dərslər almışam. Onlar mənə çox yaxşı bir növrə qoyublar. Mənim üçün onlar mənə yaxşı məktəb veriblər ki, mən bu günləri, yəni onların hər birinə, nə bilim, nə qədər minnətdarlıq eləsəm yenə də azdır.
Bildiyinə görə təkcə fortepianoda ifa etmirsən, həm də əsərlər bəstələyirsən. Bəstəkarlığı necə oldu gəldin?
Bəstəkarlığı ümumiyyətlə mən elə uşaq yaşlarından yazırdım, düzün desəm, amma bir qədər mən özüm utancaq, təbiətli insan olduğum üçün bir qədər nəsə belə aləmdə deməyə utanırdım və yaxud nəsə belə bildirmirdim ki, mənim bəstəkarlığa istəyim var, marağım var. Yəni sonra belə oldu ki, mən necə istədiyim, belə bir tarixçəsi var mənim bəstəkarlığa gəlməyimin. Yəni mənim ədəbiyyat müəlliməm bizə belə bir tapşırıq verdi ki, bizim sinifdə bəzi uşaqlar vardı ki, onlar bəstəkarlıqda oxuyurdular. Dedilər ki, yəni dedi ki, bizə ki, bu 7-ci sinifdə mən oxuyurdum. Dedi ki, bu il keçdiyiniz şeirlərə kim nə mahnı bəstələyir, bəstələsin, gəlsin mənə göstərsin. İnanın ki, heç mən bilmirəm necə oldu, mənə o fikir hardan gəldi. Dedim, mən götürdüm Molla Pənah vardı ki, hər fikir yoxdur qoşmasını və ona musiqi bəstələdim o şeirə və gəldim onu müəllimə göstərdim. Müəllim çox bəyəndi. Sonra mənim valideynlərim, yəni ailə üzvlərim dedilər ki, yoxdur, yəni sənin bəstəkara mütləq göstərmək lazımdır. Və mənim anam onda mənə Tofiq Quliyevin yanına apardı. Yəni mən bu bəstəkar kimi xeyir duamı Tofiq Quliyevdən almışam. O dinlədi, o mənə xeyir duasını verdi və yəni ondan sonra mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olmuşam İlham Abdullayevin sinifində, Bülbülərdə məktəbdə.
Bu günədək hansı uğurların olub hər iki sahədə?
Hər iki sahədə, yəni mən elə günün bu günə qədər, yəni bəstəkarlığı da fortepianla da paralel olaraq oxuyuram, yəni Musika Akademiyasında da və hər iki sahə üzrə mənim yəni ayrı-ayrılıqda uğurlarım olub. Yəni mən istər respublikamız daxilində, istər onun hüdudlarından kənarda mən çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm və vətənimizi həmişə təmsil eləmişəm, Azərbaycanımızı. Yəni mən Nazim Əlverdibəyev adına müsabiqənin laureatıyam, Qızıl Açar müsabiqəsinin laureatıyam. Sonra mən Sankt-Peterburqda məktəbdə oxuyanda 11-ci sinifdə ilk dəfə beynəlxalq müsabiqəyə getdim. Orada laureat olmuşam. Qırğızstanda keçirilən İsıqul Ulduzları festivalında yenə də həm piyanoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elədim. Orada mən ustad dərsləri aldım. Yəni çox olar mənim üçün unudulmaz günlərimdir. Və son olaraq mən 2004-cü ildə Sankt Peterburqda Anton Rubinşteynin yubileyli əlaqədar çox mötəbər bir müsabiqəyə dəvət aldım. Yəni orada həm piyanoçu, həm bəstəkar kimi çıxış eləyirdim. Yəni o müsabiqə bir qədər çox çətin müsabiqədir. Yəni dünya miqyasında ən çətin musiqi müsabiqələrindən biri hesab olunur. Yəni orada mən əvvəlcə video kaset göndərdim. O kasetlər vasitəsilə mən seçim turlarından keçdim və orada artıq iştirak etmək hüququ qazandım. Çox çətin müsabiqədir. Yəni çox mən çətin rəqiblərim var idi. Yəni orada Moskvada aspiranturada oxuyan, Sankt Peterburqda oxuyan yəni çox güclü tələbələr var idi. Orada musiqilər heyətində musiqidə artıq öz sözünüz çoxdan demiş, çox mötəbər simalar əyləşmişdi. Yəni mənim üçün çox böyük şərəfdir ki, mən onların qarşısında çıxış elədim və mən o müsabiqədə 3-cü yerə layiq oldum və bundan əlavə isə deməli orada müsabiqədə bir mütləq bir əsər var idi ki, müsabiqə Anton Rubinşteynə həsr olunduğu üçün bütün müsabiqə iştirakçıları o müsabiqədə öz Rubinşteynin hərəsi bir əsər yazmalıydı. Mən də belə qərara gəldim ki, bir halda ki, mən şərqi təmsil edirəm, mən Rubinşteynin Persitski pesni adlanan vokal silsiləsi var, Mirzə Şəfi Vazehin sözlərini yazıb. Mən də belə yəni oradan bir mövzu götürdüm və o mövzunu işlədim və bu da çox mənim üçün düşərli oldu ki, mən bütün müsabiqə iştirakçıları arasında laureatlıqdan əlavə həm də xüsusi mükafata layiq görüldüm Rubinşteyn mövzusunda yazılmış ən yaxşı əsərə görə. Və Sankt Peterburq Filarmoniyasında orada yekun konsert oldu, çox təntənəli təqdim etmə mərasimi oldu. Və yəni çox yəni mənim üçün yəni bunlar çox böyük hadisədir mənim həyatımda.
Sən uğur gətirmiş bu əsəri dinləyək, dinləyək. Sonra söhbətimizi davam edək. ki, həm piyano, həm də bəstəkarlıq. Gələcəkdə də bu iki yolda davam elətdirmək istəyirsən, yoxsa səncə seçim qarşısında qalıb birini seçəcəksən?
Nə bilim, valla, yox, mən təbii ki, heç birini itirmək istəmirəm. Yəni, bilirsiniz, elə insanlar var ki, yəni, Allah da mənə yəni, bu necə din istədadı verir ki, mən onların hər ikisini bacarım. Yəni, o hər adama nəsib olan bir şeydir. Yəni, mən çalışacağım ki, onların hər ikisini layiqincə, yəni, bilirsiniz, belə mən ümumiyyətlə, elə xarakterli insanım ki, mən görsəm ki, nəsə biraz hansısa axsayır, mən heç onu davam edəmərəm. Yəni, mən ümumiyyətlə elə bir insanım ki, mən bir şeyə ki, nə məqsəd qoydum qarşıma, çalışıram ki, onu ən yüksək səviyyədə mən onu yerinə yetirməyə bacarım və çalışacağım ki, yəni həm bəstəkarlıq sahəsində, çünki mən bugün magistraturada oxuyuram, mən Arif Məlikov kimi bir şəxsiyyətdən dərs alıram. Yəni, mən çalışacağım ki, o əsərlərin, yəni mən inkişaf edeyim, öz üzərimdə işləyim və pianist kimi də, yəni imkan daxilində, yəni təbii ki, şərait yaradılsın ki, çoxlu konsertlər keçirilsin, çoxlu müsabiqələrə, yəni mənə göndərsin və mən çox belə həvəsli insanam. Təbii, yəni belə şeylər olsa, mən yəni, çox böyük həvəslə iştirak edirəm və bundan əlavə həm də mənim mahnı tərəfi də var, yəni mənim yaradıcı olmam ki, yəni bu da təsadüfi deyil, çünki mən özüm yəni bəstəkarlığa bayaq qeyd edirəm ki, mahnı ilə başlamışam. Yəni sonradan mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olandan sonra, yəni fortepiano əsərləri yazdım. Yəni triolar, kvartetlər və bu günlər mən artıq ikinci simfoniyam üzərində işləyirəm, partitura işi yazıram. Yəni mahnı da yəni mənim yəni bunlardan əlavə mahnı janrına da böyük həvəsim var. Yəni müğənnilərlə də əməkdaşlıq edirəm, işləyirəm. Yəni çox mahnılarım ifa olunub, klipləri var. Yəni həmsini istəyirəm ki, çatdırım.
Bəs yaxın gələcək üçün konkret nə kimi işlər görməyi planlaşdırırsınız?
Yaxın gələcək üçün mən bayaq qeyd elədim, indi ikinci simfoniya üzərində işləyirəm. Yəni o əsərin indi mən çox istərdim ki, o əsər ifa olunsun. Böyük simfonik orkestrin ifasında o əsəri eşitmək istəyirəm. Və yəni indi bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirəyim, partitura işini sona yetirəyim ki, o əsəri ifa olunsun. Ondan əlavə yəni mahnılar da indi adlarını açıqlamaq istəmirəm. Yəni populyar müğənnilər var ki, onlarla hal-hazırda işləyirəm. O mahnılar üzərində işləyirəm. Ondan əlavə həm də mən bugün müəllimlik fəaliyyətimlə də məşğulam, mən həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam, mən həm bəstəkarlıqdan, həm fortepianodan dərs deyirəm.
Yəni, harada dərs deyirsən?
Şarör varına 35 nömrəli musiqi məktəbində şagirdlər yetişdirirəm.
Çətin deyil müəllimlik?
Çətindir təbii ki, çətin bir həm də çox məsuliyyətlidir, yəni insan dərk edir ki, yəni bu uşağın gələcəyi, taleyi sənin əlindədir, səndən asılıdır. Çalışıram ki, götürdüyüm öhdəmə aldığım işi çox belə böyük, necə deyim, yetərincə onun öhdəsindən gələ bilim.
Özün də gəncsən və gənc oğula da dərs demək hər halda hər gəncin işi deyil. Şagirdlər sözümə baxır, yoxsa
baxır,
gənc görür səni?
yox, mən tərəfkaram, yəni hər şeyin çalışıram ki, hər şey öz əndazəsində yerində eləyə bilim.
Bəs nə kimi arzularım var?
Bilirsiniz, arzularım çoxdur. Arzular tükənmir, sonsuzdur. Bilirsiniz, bu günləri ümumiyyətlə, yəni bu gənc, mən bayaq yəni dedim, bu nə ki uğurlar olur. Bu uğurlarımla yanaşı, təbii ki, məni narahat edən şeylər də çoxdur. Bu günləri mən istərdim ki, necə deyim, daha çox diqqət çoxalsın bizə qarşı. Yəni bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənc bəstəkarlar, yəni çoxlarınız gənc bəstəkarlar tanımırsınız. Yəni burada mən onları tanımayan insanları qınamıram. Çünki bir qədər təbliğ olunur, az fikir verilir yəni gənclərə. Mən istərdim ki, bugün gənc bəstəkarların əsərləri ifa olunsun. Biz çox problem çəkirik ifaçı sahədən. Yəni istərdim ki, bu əsərlər ifa olunsun, əsərlər çap olunsun, hansı bir, nə bilim, bir disk şəklində gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət bir disk buraxılsın, bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə. Yəni çünki biz belə həvəsliyik, biz istəyirik. Yəni bizdə konservatoriyada Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda layiqincə təmsil edə biləcək qədər istedadlı uşaqlar var. Yəni qoy bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə, orada mübadilələr bizə paraq. Təbii ki, insanın dünya görüşü genişlənir, bilikləri zənginləşir, mənəviyyatı zənginləşir. Təbii ki, bunlar bizə çox stimul verir və yaradıcı insanlara bu kimi şeylərin çox böyük əhəmiyyəti var, çox köməyi var. Yəni mən inanıram, mən yəni buna əminəm ki, bu şeylər insanın gələcəkdə yaradıcılığına çox böyük təsir göstərir, müsbət təsir göstərir.
İnşallah.
İnanıram ki, olar.
Yalaşlar, inşallah. Çox sağ ol, həm söhbətim oldun, çox sağ ol ki gəldin.
Sizə təşəkkür edirəm ki, məni dəvət edəbilirsiniz, mənə vaxt ayırırsınız. Çox sağ olun.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dörd, 24.
isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə bildirəcək.
Nə olub, ay qızım? Niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamıyım ki? Anam mənə bir valet bunu vermişdi. İndirmişəm.
Ağlama, ağlama, ay qızım, ağlama. Gəl. Mən sənə bir manat verərəm, yaxşı olur, ağlama.
Bir manat, mənə verirsə...
Nə oldu, ay qızım, niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamıyım? Eğer babam verdiği manatı indirməsəydi, indirmənin iki manatı var idi.
Ay nənə.
Hə, bala.
Sən ayaqların ağrıyır.
El ağrıyır, ay bala, el ağrıyır ki, uff.
De görüm, ay nənə, sən də cavan olanda özündən böyüklərə yer vermişsən?
Əlbəttə vermişəm, ay bala, heç elə şey olar.
Ona görə ayaqların ağrıyır da.
Bu da son, həm söhbətimiz mən idim, Ülker Akif qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 kəndlər verilişinə qulaq astınız. İndi isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb şimal küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz 24-29, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Və nəhayət sonda günün xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın nümayəndələri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq Radiosu Türkmən Xidmətinin mərhum müxbiri Oğul Çapar Muradovanın ailəsinin taliyindən narahatlıq bildirib. Afqanistanın cənubunda İraqların hücumu nəticəsində 19 adam ölüb. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ölkənin bir hissəsini zəbt etməyə cəhdə günahlandırıb. Dünya müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayının gəlişini qeyd edirlər. Ramazan ayınız mübarək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə Azərbaycan variantı verilişi olacaq. Verilişin qonağı Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovlu verilişi Arif Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.